Dargo radio arī Latvijas klausītāji, turpinam marietonu un turpinam tādā svinēt kopā šo te fantastisko iespēju satikties caur radio viļņiem. Nu, kā jau katrās svinībās viesi nepārstāja plūst, ja tu seko mums YouTube vai tiešraidē Facebookā, tad nu, panāca lāsmiņ tuvāk, lai tie klausītāji redz. Mūsu brīvprātīgā lāsma ir arī ieradusies, lai palīdzētu mums kopā skriet šo ballīti. Tātad skatamies, kā tev liekas, Lāsma, mūsu priestars Pēters uzlika tādu, nu, tādu mērķīti līdz pulkstens 11. Savākt 8000 eiro. Vai tev šķiet tas būtu iespējams?
Pulksten 11, man liekas, jau ir bišķiņ pāri, jautājums, cik mēs tālu bijām tikuši.
Šobrīd mēs esam tikuši, es tagad skatīšos vēršu vaļā visus sarakstus, bet mums ir 7629 eiro 31 cents.
Nurec, mēs tuvojamies, nu varbūt Līva, nu uzliekam līdz 12. Tomēr, kārtīgas brokastis ir pēstas, es ticu, jā. Jau noskaņojamies jaunai brīnšķīgai saulainai dienai. Ir ieslēgta radio stacija, ir cilvēki noskaņojušies un es domāju, tie 8000 ir ļoti, ļoti reāli, jo, ja nu gadījumā jūs gribat apsveikt savas mamītes, vecmamītes, krustmāmiņas un brīnišķīgas tiešām sievietes, kuras nu, tādu mammas lomu ir pildījušas jūsu dzīvē, manuprāt, brīnišķīga dāvana būtu arī ziedojums Radio Marija, jo kas tad ir mūsu šīta lielā mamīte, nu,
Marija,
jā, kas par visiem spēja parūpēties, un pat, ja nav iespējama apsveikt savas mamītes rītdienas gaidāmajā māmiņu dienā, tad ziedojums, manuprāt, būtu brīnišķīgs sveiciens mums visiem un visām māmiņām, krustmāmiņām, vecmāmiņām, audžmāmām un tā tālāk.
Jā, klausies, tu arī esi mamma, vai ne?
Esmu, un mans ziedojums vēl būs ceļā uzreiz pēc ētera, zin kā, lai ir tas azarts, nu cik vēl bišķiņ vajag pielikt klāt līdz apaļai summai.
Bet saki, mēs lūdzam, protams, jāziedo klausītāji, bet lūdzam arī pastāstīt to tavu ziedojumu stāstu, jo kā meitenes arī iepriekš minēja iepriekšējā stundā, ka mums jau svarīgi arī redzēt to mūsu lielo saimi, un manuprāt, marietons ir tas laiks, lai ieraudzīt to lielo ģimeni, vai ne? Kāds ir tavs radio Marijas stāsts? Kā tu sāki klausīties, varbūt, kāpēc tu klausies atbalsti?
Jā, nu pirmām kārtām paldies liels, ka jūs mani pieņemat šajā lielajā radio Marijas saimē ne tikai kā klausītāju, bet arī runātāju un ētera izklaidētāju bez mazai. Bet mans stāsts sākās ar svētceļojumu, jo arī esot kā mammai, es ticu, ka mamma zina, ka tie grafiki ir dikti pilni un gan darbi, gan bērni un nevienmēr atrast nedēļu vai divas nedēļas laika svētceļojumam, nu tas ir tāds izaicinājums un tad, kad puika bija paaudzies līdz tādam vecumam, ka var uzticēt omei un vectēvam un tētim un māsai lielajai, tad es sapratu, ir jāiet nebija noteikta grupa, ar kuru es gribu doties, protams, es meklēju internetā informāciju un parādās Radio Marija, un tas, kas man simpatizēja, nu Radio Marija, nu mēs sanākam pat tiešām no visdažādākajām Latvijas vietām visi reizē kā tāda ģimene un daram, nu, manuprāt, svētīgu darbu, pat tiešām raidot šīs svētceļojuma sajūtas un lūkšanas un lūdzoties arī par cilvēkiem, kas nevar doties svētceļojumā, varbūt tīri fiziski kājām. Un tas man tā ļoti uzrunāja attiecīgi pēc pirmās svētceļojuma, sakoja nākošais, un tad 10 gadu laulību jubilējas svētceļojuma mēs kopā ar vīru gājām kopā.
Cik skaisti.
Jā, un tad arī mazie bērni pievienojās, nu kaut vai uz vienu dieniņu, un šorīt man arī puika prasa, mamma, kur tu dosies, es uz Radio Mariju. Nu, pagad, nu, es arī taču man jāiet, es saku, pagad, es neiešu, bet es runāšu šoreiz Radio Marija.
Es neiešu svētceļojumam.
Jā. Nu, tā man stāsts sākās un turpinās. Jā.
Bet es klausos un priecājos par tevi un tavu stāstu arī tādā ziņā, kad, nu, senāk, ka tu gāji svētceļojumam, Un Omīte, kas pieskatīja tavu bērnus, varēja arī iet svētceļojumā kopā ar Radio Mariju ieslēdzot, vai ne?
Nu, taisnība, ieslēdzot, esot līdzās, jo manuprāt, tā atkal ir vēl tāda cita pievienotā vērtība, ka tu vari sadzirdēt savējos cilvēkus, savu šiem te cilvēku stāstiem, ko mēs arī svētceļojumos, nu tā kā mazos sižetus un reportāžus taisām, gan savu šīm lūkšanām, gan pašiem nosūtīt arī lūkšanas, ko mēs gan izdziedam, gan izlūdzam, un es ļoti ticu, ka šīs te dieva žēlstības nāk, un es pati esmu izjutusi, kā tas ir nācis arī manā ģimenē, un kā arī iepriekšējām stundā meitenes runāja, tas ir tas stāsts par ieguldīto darbu, tas gandarījums nāk, un brīnumainā veidā patiešām nāk arī brīnišķīga svētība mums visiem, mūsu ģimenēm, un mīļiem cilvēkiem.
Jā, mēs bieži vien tos brīnumus neredzam, bet šis marietons ir tāds skaists laiks, kad mums reflektēt, atskatīties un dalīties ar tiem brīnumiem, jo tad man tā liekas, klausies vienu stāstu, otru stāstu, un tad tu pēkšņi saproti, aha, redz, kā tā Marija vada. Un šoreiz tad mūsu svētceļojuma moto arī tāds ļoti izaicinošs un skaists. Laimīgi tie, kas meklē Dievu. Nu, mēs meklējam tos laimīgos stāstus, un arī klausītāji to var padomāt, padalīties, kā tu, kad tu esi laimīgs, un kā tu esi atradis Dievu, varbūt arī caur Radio Marija Latvija. Bet, nu, dosim vārdu īziņām, vai ne?
Droši.
Tātad, slavēts Jēzus Kristus, kad es aizbraucu uz laukiem, Radio Marija Latvija nav dzirdams, nav ir uzrakstīts ar lielo burtiem. Skultes pagastā tas ir ļoti nepieciešams, apzinīgi ziedoj un aicina savus draugus mīļos ziedot, jo tā ir ikmēneša dāvana man, lai Marijas rožkronis varētu pārklāt visu mūsu Dieva doto zemīti. Tas ir apmetnis, kurā mēs visi tiekam pasargāti un sasildīti. Tāda skaista īziņa un stāsts. Paldies jums liels par ziedojumu un paldies par jūsu stāstu. Jā, mūsu valdes vīrs arī Eduards, kurš vakar dalījās ar savu stāstu, teica to pašu sapni, ka viņš gribētu, lai visu Latviju pārkalāja tas Radio Marijas skanējums, ka arī tur, kur kādam nav tas internets, varētu ieslēgt to FM frekvenci un varētu to klausīties radio aparātā arī skultē. Lūksimies par skulti, lūksimies par visām pārējām vietām, kuru vēl mēs neesam neskanam.
Bet, noteikti, lai top, lai skan.
Jā, un tam visam, lai tad notiek pār tas Dieva prāts, jo nu, Dievam viss ir iespējams, vai ne?
Absolūti. Īstajā laikā galvenais pacietība, tik tiešām tādu solidaritāti, un manuprāt, redzot to, ka tik tiešām tik daudz cilvēki sanāk kopā, dalās, un tad tu saproti, jā, nu, tur ir spēks.
Tur ir spēks, un klausītāji arī sakām vēl vienu paldies, vēl vienai īziņai, kas mums ir pienākusi. Sakām paldies Silvijai, noziedoja Radio Marija Latvija 5 zvanus. Paldies, Silvija, par tavu ziedojumu. Tātad skatamies, šobrīd mums kopā kopīgiem spēkiem ir izdevies savākt 7684 eiro un 87 centus. Sirsnīgs paldies! Un šajā brīdī laikam jāizdodās nelielā muzikālā pauzē. Varbūt tev ir kāda īpaša dziesma, ko tu gribi dzirdēt?
Nu, tad, kad es braucu šorīt uz ēteru, meitenes arī stāstīja šo stāstu par pielūkšanas 16 dienām pielūkšanas, kas notika Londonā, un man pirmais, kas iešāvās prātā šī te dziesma, es nāku tevi pielūkt, un tā tālāk.
Jā, tagad ir jautājums.
Jautājums tev uz mini dziesmu, kas tas ir. Es ticu, ka mēs atradīsim šīs dienas laikā arī šo dziesmu, tāpēc šobrīd, tā teikt, kas jā. No mūsu skaņu listē ir liekam.
Liekam, lai skan. Nu, tad mums ir tāda skaista summa. Es teiktu, es atradu dziesmu, kas ir Daces Kašas dziesma. Iedīgli šeit mūsu listē. Nu, mēs esam tādā smukā gandrīz pusē. Nu, būs labi, mēs varēsim izsapņot visus tos sapņus ar kopīgiem spēkiem. Tad liksim tad Eiropa Eiro un galvenais klausītāji paziņo mums to. 67969131 ir zvanu tālu runis savukārt īziņām, tad 266-77-272. Studija at rml.lv ir tad e-pasts. Jā, un šorīt bija lūgums arī atkārtot, varbūt atkārtosim tad ziedojuma tālruņa numuru arī.
Jā, ziedojuma tālruņa numurs ir 9-0-0-0-6-7-6-9. Gaidām jūsu zvanus, ziedojumus, stāstus.
Bet šobrīd lai skan dziesma.
Pareizs laiks Latvijā ir 11. Tu klausies Radio Marija Latvija.
Man nennt dich Fürst des Friedens und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich Fürst des Friedens und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich starker Gott und du bist mein starker Gott. Man nennt dich starker Gott und du bist mein starker Gott. Man nennt dich Fürst des Friedens und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich Fürst des Friedens und du bist mein Fürst des Friedens. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich wunderbarer Ratgeber und du bist mein wunderbarer Ratgeber. Man nennt dich Jesus. Jēzus, 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 Tu bist mein starker Gott.
Radio Marija klausītāji, tagad neliela, neliela maiņa. Aha, dziesma, dziesma. Es lieku viņu klusāk. Lai šī dziesma mums skan kā fons, patiesībā viņa ļoti skaista ir. Bet mēs esam atpakaļ ēterā un tagad es esmu pievienojusies Lāsmai.
Jā, sveika, Aija, prieks tevi redzēt.
Paldies, ka tu mani pieņēmi savā kompānijā.
Bet, protams.
Man jau liekas, ka tu šeit neesi jauniņā. Nē, ar tevi es esmu pirmo reizi kopā ēterā un par to liels prieks.
Nu, mēs jau patiesībā svētceļojam ēteros. Esam bijušas kopā bišķiņi savādākā formātā, putekļainām sejām un kedām, bet...
Un es zinu, ka tu esi liela dziedātāja, ir skaistu balsi.
Paldies!
Man mūzika to.
Paldies!
Jā, tad... Radio Marija klausītājs, šodien ir 13. maijs, Fatimas Dievmātes diena, šodien arī pulksten 7. vakarā pārlikās laiks, nevis 5. kā bija sākumā domāts, bet pulksten 7. mēs šo marietonu arī tad noslēgsim ar kopīgu rožkronu, ko lūgsimies ar pārējo Radio Marijas ģimeni no Fatimas. Tas pulksten 7. un pulksten 6. šodien svētā mise no Viļāniem, es tā atpakaļ gaidu, sāku, mazums aizmirstu pateikt. Jā, tad mums ir, Lāsma, cik mums ir saziedots?
Jā.
Man liekas, tur tām naudām maz drusciņ vairāk es saistītu, ne pēc savas profesijas.
Nu, ne gluži, bet naudas arī kaut kur figurē, bet marietona, patiešām šis te svarīgais mērķis ir savākt pēc iespējas vairāk šo te līdzekļu mūsu sapņiem, Radio Marijas sapņiem, iecerēm arī ļoti tehniskām vajadzībām, kas vienkārši, nu, bez kurām neiztikt, lai šis radio varētu ļoti labi un skanēt un tālu skanēt. Šobrīd mēs esam, un jūs un visi reizē mēs esam saziedojuši 7684 eiro un 87 centi.
Tas ir tas, ko mēs redzam pašreiz uz ekrāna.
Jā, 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 tas ir tas mūsu Excels, bet es ticu, ka tik tiešām, es saprotu, Līva aizgāja paskatīties vēl, kas,
jā,
kas ir.
Jā, es domāju, ka šī summa ir lielāka, bet tas ir tas, ko mēs ar Lāsmu pašreiz nu, redzam. Paldies jums visiem par to, kad dalaties arī ar saviem finansiāliem līdzekļiem un paldies arī tiem cilvēkiem, kuri arī lūdzaties un spējat uzrunāt kādu savu blakus esošu cilvēku un aicināt viņu noziedot, lai Radio Marija varētu skanēt, jo tas, kad mēs varam šīs svētās mises translēt, mēs varam lūgties kopīgi rožkroni, kad mēs varam kopīgi lūgties Dieva žēlsirdības kronīti un ir iespējams citas translācijas dzirdēt un arī, protams, raidījumi un tikšanās ar viesiem. Tas viss ir pateicoties tev, Radio Marija klausītāji, pateicoties taviem ziedojumiem.
Un ziedojumus atgādinu, ka var veikt ar zvanot uz ziedojuma tālruni un šis tālruņa numurs ir 9-0-0-0-6-7-6-9. Tāpat vismaz man ērtākais ziedošanas iespēja ir ātri pārskaitot caur telefonu, jaunie modernie cilvēki, caur telefonu, caur internetbanku, jo arī rekvizīti ir pieejami Radio Marija mājaslapā. Hops, hops, pārkopējam, iekupējam, spiežam, ok, un izvēlties to summu, kas jums ir ērtāka, jo patiešām, nu, katras cents, katras eiro ir svarīgs, lai nu, vismaz pusīti šo te mūsu iecerētā mērķa mēs sasniedzam, un tas jau ir ļoti labs atspēriena punkts.
Jā, un tas pats galvenais mērķis, kādēļ mēs esam... Jā, šajā marietonā tas galvenais būtiskais mērķis ir tieši uzlabot mūsu studijas tādu tehnisko stāvokli gan mikrofoniem, lai labāk skanētu, lai nebūtu, jā, lai viņi būtu kvalitatīvāki, tāpat arī skaņu slēpētāji, tāpat arī datori un protams, šī ten desmitā tiesa aizies Ukrainas Radio Marijas, jā, vajadzībām, kādām to viņi, protams, paši pieņem šo lēmumu. Jā, tā kā paldies, paldies jums visiem, paldies, ka esat kopā ar mums. Ja kāds tagad brauc ar mašīnu, lūdzu, neziedojiet pie stūres, apstājieties ceļa malā. Kā tu tur Lāsma teica, ar telefonu var noziedot.
Noteikti, caur internetbankām ļoti ērti un vienkārši patiešām izvēloties to summu, kas jums ir pieejama.
Tiešām, kas jums ir pieejama, vai tie ir 5 vai 10 vai 20 eiro katram, mums ir arī citas vajadzības, bet mēs nevaram viens to pacelt, bet visi kopā mēs to varam pacelt. Jā, mums ir kāda īziņa, 40 eiro kontā, lai Dievs jūs sveitī, lai Dievs sveitī arī jūs, un vēl kāda īziņa, labdien, noziedoja 15 eiro, lai mums visiem kopā izdodas. Lāsu, man šķiet, tie ir tavi vārdi.
Pateicamies bezgala skaistī. Gan jūsu ziņas, gan jūsu ziedojumi, un patiešām mēs priecājamies lasīt šīs te īziņas, ko jūs arī atsūtat, un atgādinu, ka SMS studijā, uz ko tad varat arī sūtīt savējos informāciju par ziedojumiem un arī savus lūgumus, savus sveicienus. SMS studijā telefona numurs ir 266-77-272.
Jā, un atceraties, ka būtiski nevien arī pašiem, bet arī uzrunāt blakus esošos cilvēkus, un kā es braucu uz darbu šorīt vilcienā un klausījos priestera Ilmāra katehēzi, sarunu ar priesteri Jāni, un man ļoti uzrunāja šie vārdi, kad tā pirmā viņa liecība, kad viņš par Jēzu uzrunāja, tie bija Jehovas liecinieki cilvēki, kas, kā lai saka, iet vismalā stāv un uzrunā cilvēkus, jā, un tad es arī aicinu jūs nebaidīties un uzrunāt cilvēkus ziedot, un tas, kā es saņēmu kādās rekolekcijās šīta doma par misiju, kas man ļoti patika, kad mūsu uzdoms ir sēt, un lai Dievs tad savā žēlistībā darbojās tālāk, bet mums ir jāiedod. Un mēs nezinām, arī šeit esot radio studijā, mēs nezinām, kādas ir klausītāju garīgās vajadzības. Un es zinu, ka tie raidījumi, ko cilvēki klausās, katram ir tas savs mīļākais un kāds teikums, kas uzrunā, ja, tas dzirdētais raidījumā, tas viņam dod spēku. Ja. Kādu varbūt tas neuzrunā, kādu kaitina, bet kādu citu cilvēku tas uzrunā. Mēs esam tik dažādi.
Noteikti daudzi un dažādi. Un padaloties ar savu piemēru, tad braucot ar automašīnu uz savu darba dienu un uz biroju, tad to, ko es uzreiz ieslēdzu, tā ir 18:00 svētā mise. Pat, ja tas skan kaut kur fonā, pat, ja man tāpatās ir jākoncentrējās uz šo te satiksmi un uz ceļu, bet tas fonā
tā Dieva vārda klātbūt, ne?
Jā, un tas miers, kas tiek iedvests, un šī te ziņa dienai, nu, tas ļoti stiprina un spēcina, un dažkārt pat vienkārši iedod labu sajūtu, jā, diena ir sākusies, un ar Dieva svētību, lai tā arī turpinās.
Es jau te braucu uz radio šurpu un sapņoju par psalmiem, kas tiek dziedāti koklis pavadījumā. Un tas likā, šķiet, tas varētu būt ļoti, ļoti skaisti. Mums vēl kāda īziņa noziedots 10 eiro Radio Marijas mājaslapā. Dieva svētība jums visiem. Jā, paldies, paldies. Jā, pateicība Dievam jums, un lai Dievs jūs svētī un atmaksā, un es arī dzirdēju šo Māras liecību, kas bija no rīta studijā par šo ten, kad viņa palīdzēja kādai kundzei gados un kā Dievs viņam.
Mēs patiešām nezinām, kā šie te bagātīgie augļi pēc tam mūsu dzīvēs parādās, jo nu, arī man ir gadījies tā, ka liekas, ai, nu, varbūt tās tomēr kādai nu, citiem mērķiem, jā, bet tu noziedo, un beigās tik brīnišķīgi saliekās arī tā finansiālā situācija un tā ikdiena, ka visam pietiek, un tad tu brīnies, wow, kā tas ir iespējams, ja varbūt parastā tādā mēnesī dažkārt ir pa īsu un un atliek tikai uz gurķiem tomātiem dzīvot, bet arī veicot šo te ziedojumu, liekas, nu kā nu būs, bet viss ir, viss saliekās, un Atliek tikai brīnišķīgi paļauties.
Un es, protams, izmantošu izdevību, ja klausās kāds no Radio Marija Latvija brīvprātīgajiem, kas šeit mums translē svētās mises un rožkroņus un vada raidījumu sirsnīgs paldies jums, jo es vakar klausījos Rita Štenbergs vadīto raidījumu dziedātu prieks un mani uzrunāja Ilzes Kalniņas tāda liecība. Šeit vakar viesojās Marijas Magdalēnas kuris, nu, četri cilvēki no draudzes kora, jā, un viņi teica par šo kalpojumu. Jā, runāja par kalpojumu un ka šis kalpojums, protams, uzliek kādu atbildību, bet tas arī dara prieku, un man šķiet tie cilvēki, kuri ir šeit Radio Marijā, tas ir īpašs kalpojums, un bezgala liela pateicība visiem tiem, kas no rīta ceļās pirms darba nāku šeieni, kuri vakarā pēc darba, es esmu arī dzirdējis, kādreiz ir tā, ir liels nogurums, jā, un te vēl ir jāpnāk uz radio un jānotranslē šī mise un rožkrons, un kā cilvēki caur šiem te zvaniem, caur klausītāju, nu, caur klausītāju zvaniem saņem šo atgriezinisko saiti un šo klausītāju mīlestību. Un, jā, tas, es ceru, ka tas arī viņus pašus bagātina.
Noteikti.
Jā, mums ir kāda ziņa. Jā, kāda ziņa. Gaidi. Labdien, noziedoju 20 eiro ar bankas pārskaitījumu, lai Radio Marija izdodas arī turpmāk nest garīgo stiprinājumu un svētību mums visiem. Paldies!
Bezgala liels paldies par šiem vārdiem un aicinājumu un ziedojumu arī. Es domāju, ja mums dziesmas pauzītē būs tā teikt jāatsvaidzina dati, cik tā mēs esam
jā,
tikuši, jo ziedojumi ir bijuši lieli.
Jā, tad pagaidām iesim nelielā muzikālā pauzītē un tad mēs atgriezīsimies ēterā ar tevi un jā, pusstundu būsim kopā un tad jau būs atkal lūkšana Debes Karaliena līksmojies.
Tava mīlestību caur savu dēlu deva tik dziļu īstu patiesu es zinu tikai vienu ak tā sirds pie krustā klājē un egot saimi lai mēs reiz būtu godībā viņš viens cieš visu vainu kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu nav atbildes, bet zinu man ir dārgā samaksā. Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildes, bet zinu, man ir piedots.
Radio Marija klausītāji, pulkstenis studijā ir 11:35 minūtes, šodien ir 13. maijs. Visiem tas 13. cipars bija, nu labi, ka nav piekdiena.
Nu, nav piekdiena.
Pagājuši gadu gan bija.
Bet 13. maijs arī ir brīnišķīga diena, lai vārda dienas varētu svinēt Irēnas, un tā kā mana mamma ir Irēna, tad šīs te brīvprātīgā diena tiek veltīta viņai arī par godu, un lai nāk daudzas Dieva žēlstības, un es ticu, ir daudzas Irēnas, kas mūs arī klausās.
Es zinu vienu Irēnu Siguldā, es jau vakar apsveikumu stundā minēju, starp citu mēs šodien arī
noteikti
mēs, jā, klausītājus, pulkstens diviem, tagad nav priekšā ēter grafiks, tu varēsi mums rakstīt un sveikt sev tos cilvēkus, un arī jau to darīt, arī apsveikums jau tagad var sūtīt mums.
Noteikti, apsveikumi, tāpat tās arī māmiņu dienā, rītdien gaidāmā.
Gadāmā, jā, un par Irēnu, kas ir Siguldā, viņa, ka tāds mazs rūķītis darbojās Siguldā baznīcā, un kad es vienmēr ieeju baznīcā, bieži viņai skan Radio Marija.
Lūk, kur ir tur rodās?
Tas ir tas cilvēks, ko es zinu, ka Siguldā tiešām klausās Radio Marija. Jā, varbūt, prieks, ja kāds mūs dzird no Siguldas, varat uzvanīt, vai mūs kāds klausās Madonā, var mums uzvanīt. Ja kāds mūs klausās Jelgavā, varat mums uzvanīt, vai vismaz atsūtat mums īziņu un pasakat, kur jūs pašreiz atrodaties.
Plašajā Latgalē? Noteikti kādam ir jākosāt.
Un vispār jākosāt plašajā pasaulē. Katrā ziņā mēs vakar saņēmām ziņas gan no Īrijas, bija vakar, aizvakar, un tie bija divi dažādi cilvēki, par ko mēs arī priecājamies. Mēs gan nesaņēmām ne no Itālijas, ne no Francijas, kas man te tagad nāk, pagaidām nenāk nekas prātā.
Nu šorī taču bija ziņa, Šveica, Spānija kaut kur pa vidu.
Aha, nu redz, tāda tā lokācijas vieta.
Aizvien paplašinās.
Jā, nu laikam no Amerikā tagad visi vēl guļ. Man šķiet pēc pulksteņiem Amerikā tagad ir nakts. Jā, nu radio arī klausītāji, tagad mums pēdējā diena ir marietons, un pēdējās stundas, nu vēl diezgan daudz gan.
Daudz ir, un arī daudz ir saziedots. Nu šobrīd, ja es tā noapaļoju šo ciparu, tad dikti laimīgi cipari izskatās.
Nu, varētu
7, 7, 7, nu 0. Nu pieļauj, varbūt arī tomēr vēl tas septiņnieks varētu būt. Ir,
cik mums kaņu vajag apmēram līdz tiem 8, 0, 0, 0, 0? Pareizi es pateicu, jā, es varbūt kādu 0 pa daudz klāt. 300?
300.
300.
Nu, 300. Līdz 12.
Līdz 12. Vēl ir 22 minūtes palikušas. Varbūt kaut kas vēl ir, ko mēs neesam pierakstījušas klāt, bet nu, tas ir tas, ko mēs redzam. Un milzīgs paldies jums visiem par to.
Jā, paldies, un atgādinu, ka arī līdšanējie ziedotāji ir gan pārskaitījuši uz kontu, Radio Marija biedrības kontu, gan ir zvanījuši, gan arī ziedojumu kastītēs ir.
Jā, mums ļoti daudz cilvēki, nu vecāka gada gājuma cilvēki saka, kad viņi savu ziedojumu atstāja baznīcā Radio Marijas ziedojumu kastītē.
Tāpat tās arī caur Radio Marija mājaslapu, tātad tiešsaistes poga arī darbojās un ziedojumus pieņem. Tāpat tā, vienīgais, lai mēs varētu tā teikt, šīs tā kalkulācijas būt nedaudz precīzāki, priecāsimies arī par jūsu atsūtītajām izziņām.
Un liecībām, arī noteikti. Liecībām. Jā, kādēļ jūs klausaties Radio Mariju, ko jums nozīmē Radio Mariju? Varbūt ir kaut kas skaists, ar ko tu gribētu padalīties šeit ēterā, kas mums varbūt lāsma nenāk prātā. Kaut kas?
Īpaši jums, kas ir noticis, kā ir lietas piepildījušās, pilnīgi negaidot.
Jā, Lāsma, tad kamēr mēs gaidām klausītāju zvanu, kamēr mēs gaidām īziņas, bet paldies, ka jūs rakstat. Tiešām liels paldies, un tagad uztaisam 5 minūšu maratonu sprintu, sprint skrējienu, no kurienes jūs mūs klausaties. Nu, cik būs, tik būs. Ņemat rokā telefons un rakst.
Jā, un rakstam uz SMS uz telefonu numuru 266-77-272.
Vismaz, lai mēs zinām, ka mūs kāds klausās.
Vai ne? Tāpat kā no rīta meitenes teica, ka mēs neesam vienas. Es ticu, ka mēs neesam vienas.
Jā, nu radio ir tas, vai ne? Tu šeit esi studijā, bet tu jau nezini, kas ir kopā ar tevi. Atuši. Jā,
gaidām jūsu atrašanās vietas, no kurienes Latvijā, Eiropā, pasaulē jūs mūs šobrīd dzirdat un klausaties un iespējams arī veicat kādu ziedojumu, lai tad arī mēs ar Aivu tā teikt sasniedzam to savējo pulksteni 12
uzstādīto mērķi.
Jā, brīnišķīgiem sapņiem un plāniem, kas saistās gan ar tehnisko aprīkojumu uzlabošanu, jo, nu, lai skanētu radio, tam ir nepieciešams tehniskas daudzas dažādas detaļas, un tas tik dārgi maksā.
Un paldies arī tiem cilvēkiem, tā, tur es gan gribu tā pateikties, viņi šajā brīdī mani nedzird, bet paldies tiem cilvēkiem, kuri arī pašreiz ir Radio Marijas kapelā, jo tagad notiek adorācija. Paldies jums visiem par to. Mūs klausās Zasulaukā. Paldies!
Lūk!
Jā, pirmais sprinteris.
Pārdaugava. Pārdaugava.
Tepat kaimiņi.
Jā,
tepat
jā,
kaimiņi.
Jā.
Tepat ļoti, ļoti tuvu.
Taisnība.
Vēl kaut kas, Kristus ir augšām cēlies, tā, Katla kalns, nākamais ir Vīpe.
Lūk, kaut kas jau ārpus.
Interesanti, kur atrodas Vīpe, es patiesībā nevaru īsti, jā, laikam, vēl mūs klausās no Limbažiem, paldies, Ludmila Vidzeme. Mūs klausās no Limbažiem, paldies, tas jau tuvāk. Manai dzīves vietai. Lāsma, tu esi rīdziniece?
Nu, pamatos nē.
Jā, mums ir kāds vants, un tu līdz, lai sveitīga dieniņa sveiciens no Vācijas. Zegūt! Labi, mums ir kāds vants. Jā.
Lab. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžo slavēts.
Jūs klausās arī no Tukuma.
Paldies! Paldies! Tas jau arī nemaz nav tik tālu no Radio Marijas, jā, mūsu studijas kādis.
Un Vīte ir pie Jēkabpils netālu,
aha,
var teikt.
Nemaz nezināju. Jā. Paldies par šo ģeogrāfijas stundu.
Jā, lai Dieva svētība un palīdzība jums visiem.
Jā, kā skan vai Tukumā labi skan? Vai
ļoti labi tagad skan, ļoti labi, jā. Tas bija tā, ka nu tā bija, kā bija, bet nu tagad ļoti labi vienalga, kur tā radio atrodas, bet visur skan.
Paldies jums par zvanu. Jā. Kādēļ jūs klausaties Radio Mariju? Kādēļ?
Nu vispār, nu bez tā es nevaru iztikt. Tāpēc klausos. Bet es ziedoju baznīcā tajā kastītē. Tā kā, bet tas jau, es nezinu, ja es svētdien aiziešu, tas nebūs vairs maratonā.
Būs, protams, ka skaitīsies tā visa naudiņa, kad jūs varat, protams, tad arī jā, to izdarīt.
Jā, nē, nu kāpēc katras pensijas jau tad tiek noziedots kaut cik varam.
Paldies jums, jā. Paldies, jā. Paldies, ir snīgs.
Paldies jums par darbu, par visu, ka mēs jūs varam dzirdēt un klausīties un priecāties, jā.
Paldies,
un
kas ir kopā ar mums.
Vēl viens būtu jautājums tāds. Jūs teicāt, ka pulksten sešos būs svētā mise no Viļāniem.
Jā, šodien, jā.
Bet tas nebūs tas 19. Datuma mise.
Nē, tā, jo, nē, tā mēs katru mēnesi 13. Datumā no Viļāniem raidam svētās mises. Mums ir tāda norma.
Jā, tas ir tieši raide,
jā? Jā, jā, tā ir tieši raide. Jā, tas ir kaut kas cits.
Un tā, kad tā mise, kas bija 19. Kad godināja priesteri, Rinaldu Stankeviču, to mēs nedzirdēsim, jā?
Es mums godīgi sakot nezināju, ka tā svētā mise ir, bet es varu painteresēties. Tas
bija
ir...
19. Viņu bulis celebrēja, un tā tur jau bija liela godināšana Rinaldam.
Aha, jā.
Jā, ar viņu par... kopā es divreiz jā. Ceļoju uz Aglonu, mm-hmm. tad bija tie jaunākie gadi, un tagad jau nu vairs nevar aiziet tik tālu, jā. Un tagad es atrodos tukumā tālu no Viļāniem, bet es ilgu laiku tur es pie tiem priesteriem tika viņi apkalpoja nagļus un īdeņu. Un...
Latgales puse, jā.
Mhm. Jā, Latgales puse. Nu, tagad es esmu no Latgales tālu, jā.
Nu šogad jādodas svētceļojumā Radio Marijas starpniecību. Jo arī ir brīnišķīgas translācijas, lūkšanas.
Jā, Radio Marijas starpniecību.
Es jau klausos, un tad, kad ir tās... sveceļnieku tās rožu kronis vienmēr to es arī klausos.
Jā, ar fona trokšņiem, ka kāds suns ierējās vai gols iemaujās.
Jā, jā, visu var dzirdēt.
Kas ir uz ceļa, jā.
Ļoti patīkami, jā. Nē, nu ar dieviņu. Tad,
ar dieviņu, visu... paldies jums.
Jā, atās, paldies. Atās.
Jā, mums tad par zvanītāju, par klausītājiem mūs klausās, tad bija pēdējais bija Vācijā, Daugmalē mūs klausās, Mārupē mūs klausās, jā.
Un arī atnāca man privāta ziņa, ka arī Ķengaragā mūs klausās.
Tas ir kāds tavs radinieks?
Tas ir mans vīrs.
Jā, man, es skatos, te Mārupē ir no Mārupes atnākusi ar smaidiņu, es domāju, vai tā arī kāda mana paziņa nav, bet es varu tikai minēt. Jā, tad vēl mūs klausās Olainē,
Brīns.
Un vēl ir kāda īziņa. Tā, tulīt. Vai, maz turši, tā. Radio Marija ir mans garīgais puls ticības asinsritē, un tā ir Antra no Liepājas. Antra, paldies!
Pateicamies, un uz šīs te skaistās īziņas, aja, dod 5, jo...
Ir 8000!
Jā, ir 8000! 77 eiro un 62 centi! Nu, tas ir kaut kas grandios! Paldies, ka šajā saulainajā dienā jūs klausaties Radio Marija, ka jūs atrodat laiku un iespēju un arī finanses noziedot, cik nu katram ir iespējams un nu, man ir tāds liels saviļņojums.
Labi, lai tu tā nomierinātos, iesim nelielā muzikālā pauzē un es saprotu, ka man ir jāatrod tevis izvēlētā dziesma vēl.
Priecāšos.
Vai arī to dienas gaitā atskaņosim.
Varam arī dienas gaitā.
Labi.
Raging storm, the one who walks upon the sea. Earth and heaven are your own, yet you're watching over me. How majestic is your name? There is none like you. Proclaim the power of your name, 'cause there is none like you. Who can stand before your throne? Your kingdom will forever reign.
Forever reign.
We will sing a song of praise to the Ancient of Days, 'cause there is none like you. Yeah.
neviens nav kā tu. Un neviena cita radiostacija nav līdzīga Radio Marijai šeit Latvijā.
Jā, nu mēs esam unikāli. Jāsaka, patiešām gan lūkšanas, gan svēto mises translācijas, gan ļoti, ļoti saturīgi, jēgpilni raidījumi, gan ar humoru, gan nopietnāki.
Gan svētie raksti, gan garīgā dzīve.
Un arī mūsu reklāmas pauzes par dzīvi un par ziedošanām un visu pārējo.
Jā, mūs arī cēsīs klausās, tā kā mēs ar Lāsmu ten aizkadrā runājām, ka mums vajadzētu tādu Latvijas karti. Tādu.
Noteikti.
Un tad salikt tādus punktiņus, kur tad mūs dzird.
Dzird un klausās, lūdzās līdzi, no kuras puses ziedojumi arī nāk. Un patiešām pateicamies, nu, jūs esat riktīgi, jāsaka tā, saņēmušies un atraduši gan tiešsaistes pogas, patiešām caur Radio Marija mājaslapu ir ērta ziedošanas iespēja saspiežot pogas caur internetbanku un izvēlties summu, kas jums ir ērtāka ziedošanai. Tāpat tās arī ziedojuma tālrunis darbojās un zvani nāk un atgādina tālruņa numuru 9000 6769.
Jā, saki vēl, īziņām, jā.
Īziņām. Mums ir prieks lasīt jūsu īziņas un sveicienus un arī informāciju, cik jūs esat noziedojuši, tā teikt, lai mēs varam aktualizēt šos te skaitļus, un lai jūs arī varat dzīvot līdzi, nu kā šie te ziedojumi apjoms pieaug. Telefona numurs īziņām ir 266-77-272.
Jā, tagad mēs ar Lāsmu uz neilgu laiku attālināsimies no šīs studijas un vārdu dosim priesterim Ivaram un ar viņu kopā būs Līva Kupfere un mēs tad pēc kāda brītiņa atgriezīsimies atkal. Un jā, šeit studijā un paldies par tī jums visiem, kas rakstījāt. Man šķiet, mums šis sprints izdevās.
Jā,
geogrāfiskais sprints.
Gan 8000 mērķis izdevās, gan geogrāfiskais sprints. Paldies jums, ka jūs esat, ka jūs klausaties.
Un jā, paldies.
Paldies un uz sadzirdēšanos.
Uz sadzirdēšanos tad vēlāk un pēc neilga brītiņa tad lūkšana.